дұрысың мен айтқанда, соңғы жылда, соңғы жыл ярымда қайр уақыт енді нендейдір сондай аяқ шалулар болады ғой, біздің курсқа қарата енді, мен қарата түгіл. Міне біздің курс бетінде жүз қаршында жиылған. Біз онда 30 студент. Соның бір онысы енді жүзде қалашақ ішлерге. Қалғаннары енді диплом алғаш кім қоя кетті. Мен мәселен Қазанға қойдырға жиынам. Менің жүзде қаларға тілегім де жоқ. Планнаштырмаған едім де. Оқу бітерге ярты жыл ғана қалды бетінде. Олар түрлі сондай аяқ шалулар ұйыштыралар енді. Онда біздің спектакльдерге орын бермейше, яки онда бию дәрісілеріне орын бермейше. Мұнда шындай прагматический бір сәбеп бардыр деп ойлаймын. Чөнки міне мәселен біздің спектакльдер, студентларның спектакльдері бик популяр, ләкин олар бернинди дә акча китермиләр чузга, чөнки студентлар спектакльнә билет сатырга хокукыбыз юк, безнең дә чузның да. Алар бернинди дә теге шундый матди файда китермиләр чузга. Бәлки эш шундадыр. Аннан соң мәсәлән кеше залы бар чузның. Анда безнең берничә студенческий спектакль бара. Анда әгәр дә мәсәлән ул кеше залны арендага алырга теләүче барлыкка килсә, шундук безнең спектакльне отменять итәргә мөмкиннәр. Чөнки әлбәттә инде безнең спектакльдән бары тик чыгымнар гына, арендага алырга теләүче булганда инде алар рәхәтләнеп арендага бирә ул сәхнәне.
Нурифка багышланган моноспектакльнең берәр төрле ничек кабул итте төй җитәкчелеге? Алар аны күрделәрме?
Юк, тюз жетекшілігі көрді деп ойламаймын, бәлкі бірнеше тюз артисті қарады. Ләкин театр ол шондай организм бекенді, бәлкі артистлар да бір әнәсе жеткіргенді. Анды ғайры табиғи әйвер юк енді ғадаттан тұш, бигрәк тә Петербург үшін. Эш анда түгелдер деп ойлаймын, эш менің спектакльда түгелдер деп ойлаймын. Просто мен енді басқа студенттарда айырмалы боларак баштанып, өзімді ничектер дәйсізірек тұттым енді. Анда мәсәлән студентларны жигәләр инде, театр спектакльләрендә бушка эшләтәләр дигән шикелле. Мин теге әзрәк үземнең курсташларымнан әзрәк олырак булу сәбәпле мин инде әзрәк театрда да эшләп караган кеше буларак тәҗрибә булгач, мин үз кызык булмаган спектакльләрдә катнашмадым. Бәлки шул да инде аларны ачуына тигәндер.
Фейсбукка бу хәбәрне урнаштырган вакытта 30-нчы еллар кайткан аңладым дип.
Шундый теге информационный тақталар минемчә инде Европада яки Америкада андый тақталарны кулланмыйлардыр инде минемчә ул теге совет заманында калган гадәттер инде ул минемчә шундый теге тақтага анда яхшы актерның рәсемен элеп яки тәртип бозучының рәсемен әлеп, шундый фарманнар әле торган тохта ул нишәптер мен ашу совет чырын хәтерләтте. Шуңа күрә генә. Ә гомумән ул менә шундый бер ниндидер провинциаллык бар кебек инде ул жүздә, дөресен генә әйткәндә. Мин менә үзем опера һәм балет театрында эшләп караган кеше бит инде. Бездә андый әйбер юк сыман. Башкарак тәртип, мәсәлән, опера һәм балет театрында, Муса Җәлилдә, Камал театрында. Анда менә элек мәрхүм Шамил абый, хәзер Илфир абый, алар ничектер менә ярдәм итәргә әзер кебек һәрвакыт. Артистка яки любой кешегә ярдәм итәргә әзер кебек. Килгән бер тамашачыга шат кебек. Ә анда ничектер менә анда директорны күреп тә булмый, ул ни шундый патша кебек.